ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ზურაბ ბუჯაბიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად კეთევან ნაცრულშვილი მუშაობს. მოგხსენებათ, გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე არაერთხელ გვისაუბრია ლიტერატურის როლზე მოზარდის განვითარებაში და დღესაც ბავშვებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო თემას შევეხებით. მასტერკლასელები და გაბრიელ ტანიეს ქანაანის შვილების შეხვედრა მწერალთან ეს გახლავთ დღევანდელი გადაცემის თემა. ამ დღეებში მასტერკლასის მოსწავლეებმა საინტერესო შეხვედრა მოაწყვეს და მწერლის ნაწარმოები განიხილეს. გაბრიელ ტანიე სპეციალურად ამ შეხვედრისთვის ჩამოვიდა საქართველოში. ყველაფრის ორგანიზატორი კი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი ნადია გუნდაძე გახლდათ. როგორ იყო შთაბეჭდილებები და ემოციები, ამას დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში მოვისმენთ. მაგრამ ვიდრე სტუმრებს წარმოგიდგენთ, მინდა გაგაცნოთ მწერლის მოკლე ბიოგრაფია. გაბრიელ ტანიე ქართველი თანამედროვე მწერლის, სოსო გაჩავას ფსევდონიმია. იგი პროფესიით კინორეჟისორია, ასევე მხატვარი და პედაგოგი. ამჟამად კი მოძღვარი, მამა იოსებ გაჩავა. სასულიერო მოღვაწეობის პარალელურად საზღვრის პირა რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთსა და ფშავ-ხევსურეთში ასწავლიდა ხატვასა და თეკაზე მუშაობას. მისი ინიციატივით დაიწყო საუკუნის პროექტად წოდებული „როშკა არხოტის გზა“, აღდგა რამდენიმე ეკლესია. როგორც კინოდოკუმენტალისტი მონაწილეობდა რუსეთ-ჩეჩნეთის ომში, ამჟამად ცხოვრობს პრაღაში და მსახურობს ჩეხეთის მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიაში. მისი სადებიუტო რომანი „ქანაანის შვილები“ 2017 წელს გამოცემისთანავე ბესტსელერად იქცა. მართლმადიდებელი მღვდელი ჯდება და წერს რომანს, სადაც ნაჩვენებია მიანმარში ეთნიკური უმცირესობის დევნის ამბავი. ეს იმისთვის, რომ ქართული ლიტერატურული პროცესიც დავინახოთ ამ კონტექსში, და მგონი ძალიან საინტერესო ავტორია გაბრიელ ტანიე. ასე აფასებს წიგნს ცნობილი ავტორი ზურაბ ქარუმიძე. როგორც დავაანონსეთ, ამ დღეებში მასტერკლასის მოსწავლეები მწერალს შეხვდნენ და ნაწარმოები განიხილეს. გაბრიელ ტანიე სპეციალურად ამ შეხვედრისთვის ჩამოვიდა საქართველოში. ყველაფრის ორგანიზატორი კი ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი ნადია გუნდაძე გახლდათ. როგორ დაიგეგმა შეხვედრა მწერალთან, რა შესაძლებლობების ფანჯარას გვთავაზობს ლიტერატურა, როგორ ახლოვებს იგი მოზარდებს და რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევანის თავისუფლება. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, მოზარდებისა და მწერლის საბჭოებზე და მნიშვნელოვან დეტალებზე დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ღია ეთერის სტუმრები არიან სკოლა ლიცეუმ მასტერკლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი ნადია გუნდაძე და მისი მოსწავლეები.
სანდრო აბაშიძე,
ნუცა მეხრიშვილი და სოფო ზაქარიაძე.
მოგესალმებით მეგობრებო, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონ ნადია, რახან თქვენი ყავით ამ საგამოცდილო პროექტის ორგანიზატორი, თქვენგან დავიწყებთ საუბარს. აი, რატო გადაწყდა შეხვედრა მწერალთან და როგორ მოახერხეთ მისი ბათუმში ჩამოყვანა? ჯერ ხოლმე ამით დავიწყოთ და
მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით. მინდა რომ ბევრი მოსწავლე წახალისტეს, ბევრი მასწავლებელი წახალისტეს და საერთოდ ლიტერატურის სიყვარული და კითხვის მუხტი რაც შეიძლება ფართოდ გავრცელდეს. და თქვენ ამას უწყობთ ხელს, კიდევ ერთხელ მადლობა. ჩვენ ეს მორიგი საკითხავი, წლის საკითხავის ჩამონათვალში შევიტანე მე-11 კლასელებთან, იმიტომ რომ აქ იყო, ამ წიგნში არის უამრავი თემა და პრობლემატიკა, რომელიც სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებშიც ხვდება და აქტუალურია. ძალიან მრავალფეროვანი თემებით არის წარმოდგენილი და როდესაც კითხვის პროცესში ვიყავით, ძალიან მოგვინდა რომ ავტორის აზრებით მოგვესვინა ამა თუ იმ საკითხზე. დავიწყე მუშაობა, თუ როგორ შეიძლებოდა ავტორის ჩართვა და მოგესწენებათ, არც სოციალური ქსელი, არც ტელეფონი, არაფერი იყო ცნობილი. გამომცემლობას დაუკავშირდი, მეუღლესთან დამაკავშირა და მეუღლე დაუკავშირდა. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვინდონა ონლაინ მეშვეობით ჩართულიყო, მაგრამ არ ვიცი, ამ საოცარმა ადამიანმა რომ გაიგო, რომ ესე იგი ორი კლასიდან თითქმის ყველას აქვს ეს წიგნი წაკითხული, გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო. ეს იყო ჩვენი გეგმა, რომ უბრალოდ ამ ბავშვების შეკითხვები თავად ავტორს მოესმინა და თავად მას გაეცა პასუხები, იმიტომ რომ არის რაღაც კითხვები, რომელსაც მასწავლებელი უბრალოდ ხო უძლურია რომ გასცეს, იმიტომ რომ ავტორმა რა ჩაიფიქრა, თავად ავტორმა უნდა გვითხრას.
Да, тумца их ширят, масаевла, вишем, да, гедзевен, схвада своя интерпретация, схвада своя саган широмен, автор сайт, тоталугури схвада, да, если комикур ситуация, и к цело холведах ширят, а и мы бы сам отзвали царь, тумца, если гада хуварат к вам, да.
А еще хоть раз, из устат есть форматы, а моста олема тави, анти версия шестого здесь, да, мэри, церлис азвит, мы вишем, чуен, тарц муне були в гавитро, цигнеши, ано, сюжетши, наповни дриури, რომელიც схвам დაწერა და სხვა ქვეყნის ამბები იყო მართლა ნაპოვნი გვეგონა მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა ეს წერლის ფანტაზია იყო და წერლის ლიტერატურული ხერხი იყო
მესმის გმადლობთ აი მართალია სამწუხაროდ ვერ დავესწარი შეხვედრას ობიექტური მიზეზების გამო მაგრამ ესროვოდა გადაცემის პროდიუსერი და მისი ცნობით ბავშვებს საკმაოდ რავის მოცველი პრეზენტაცია ჰქონდათ მომზადებული მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით გაცნობული პერსონაჟებით და ამ შემდეგ აი როგორ შეაფასებდით მოზარდ დაბის ჩართულობას თქვენ, აი როგორც ითქვა საკმაოდ რთულად საკითხავი ციგნია, როგორ მოახერხეს თქვენი აზრით მოზარდება ასეთი შინაარსობრივი პრეზენტაციის მომზადება და აი თავად ამ პროცესითა და შედეგებით თქვენ ამდენად გამოყოფილი ბრძანდებით.
იცით რა ძალიან ფიქრობ სწორად უნდა დაგეგმო, როდესაც რაღაც ვრცელ პრეზენტაციას აკეთებ. ჩემი მიზანი იყო, რომ მაქსიმალურად ბევრი მოსწავლე ჩართულიყო ამ პროცესში, განხილვაში. და ამის ამ ეს თუ ამ მიზანს მივაღწევდი, ამის მიღწევა შესაძლებელი იყო, მხოლოდ რომ თემები მომეფიქრებინა და გამენაწილებია. Да темები კითხვის პროცესშივე უთხარი, იმიტომ რომ ემუშავათ და ჩაენიშნათ თუ რა თემაზე მუშაობდნენ. Ну, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის თემებიც მოისმინეს და მე უკვე თავიანთ თავში ეკითხებოდი მე როგორ ფიქრობდი და ჩემი მეგობარი როგორ ფიქრობს თურმე. ესეც საინტერესო პროცესი იყო. Да, მოსწავლეების ჩართულობას რაც შეეხება, ეს პირველი ციგნი არ იყო და ესენი უკვე საკმაოდ გემოვნებიანი მკითხველებიანიან, უკვე იციან რა ეძებო ნაწარმოებში, აი მე-5 კლასიდან მე-11 კლასამდე საკმაოდ დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ ამ.
დარწმუნებული ვარ, ამასთანავე სმენელებს შევახსენებ, რომ ქალბატო ინადია გუნდაძე არაერთხელ ოფლო ჩვენი გადაცემის სტუმარი თავის მოსწავლეებთან ერთად, ალბათ გახსოვთ მოზარდების მიერ პირდაპირ ეთერში ამერიკელი მწერლის რაკელ ჯარამილო პალაცოს ციგნის წარდგენა, ასევე პროექტი წიგნების სკოლას, რომელიც კლუბ ლიტერპოლოსა და სინემას ერთობლივი საქველმოქმედო პროექტი გახლდათ, მოზარდებმა სოფელო ნარის საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკას გადასცეს წიგნები ამ პროექტის ფარგლებში. ასევე ქალბატონი ნადია არაერთი ლიტერატურული პროექტის ავტორია და ამ პროექტების ფარგლებში ხშირად აწყობს შეხვედრებს თანამედროვე მწერლებთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მოზარდებისათვის, ასევე თავად ავტორისთვისაც. ამის სინამდვილეში ჩვენ ჩანაწერის დაგარწმუნებთ, მოდით მოვისმინოთ გაბრიელ დანიას გზავნილები და შტაბიჭლებები. Цели გაკეთებულია მასტერკლასელებთან შეხვედრის დასასრულს.
მომეწონა კიდე ცოტა შოქში ვარ, იმიტომ რომ ეს სკოლა არის საოცრება, მე ვერც წარმოვიდგენდი ხა დიდი ხანი აქ არ მიცხოვრია და მე მაინც მეგონა კიდე ძველი განათლება, საოცარი სკოლა არის, საოცარი დამფუძნებელი. ცოტა შოქში ვარ, ძალიან რთულ ამაზე კომენტარის გაკეთება მართლა წინ მიდის ჩვენი ქვეყანა აი ამ ხრი რაც ნაც ნახე და აღმოჩნდა რომ ეს ციგნი წაიკითხეს და ისეთი განხილვა ვნახე რომ აი ამდენად ეს ემოციები, ეს ემოციური ნაკაც ვეღარ ვაკავებ უბრალოდ. აა ბედნიერი ვარ ძალიან. ყველა წერას უსულოფან. ანუ აი მადლობის თქმა კი არა, აი შოკირებული ვარ. მე მგონია დღეს რაღაც შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაშიც, ამ ბავშვებმა შეცვალეს და ამ პედაგოგმა ეს კალი არის მოვლენა, ეს კალბატონი, კალბატონი ნადია. საოცარი ადამიანია. ეს ადამიანი არის აი სიყვარულის მრქველი. სპეციალურად ჩამოვედი ხო მე ევროპაში ვარ, ეხა შინანკაში ვცხოვრობ. და მე არა ვიყავი ევროპაში და არ ვაპირებდი ერთი 4 თვეს ჩამოსვლას და რომ აი რაღაცა მაინც აი ღმერთმა და 2 დღეს შევიღე ბილეთი და გამოვფრინდი აქ. მე ნახა ეს ბავშვი. ტექსტთან ურთიერთობას, აი რაღაცა ქიმიური პროცესი აქვს, რომელიც შედის და რომელიც ავითარებს გონებას, აზრს გულს და სახეს რაღაცა ენერგეტიკა, აი ციგნიერი ადამიანთა სხვანაირი ენერგეტიკა და აი ამას უსურვებდი ბავშვებს, თუ რჩევით რომ აი უსურვებდი ამას.
აი ასეთი გახდათ წერლის გზავნილები და შთაბეჭდილებები, მასტერკლასელები და გაბრიელ ტანიეს ქანაანის შვილები. როგორც დავანონსეთ, ამ დღეებში მასტერკლასის მოსწავლეებმა წერელთან საინტერესო შეხვედრა და მისი ქანაანის შვილების ნაწარმოების შინაარსობრივი განხილვა მოაწყვეს. საინტერესოა მოსწავლეთა მოსაზრებები, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი როგორ იკითხება წიგნი და გაგიჭირდა თუ არა პრეზენტაციის მოწყობა? მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ და შემდეგ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებსაც შევეხებით.
თავიდან წიგნის წაკითხვის დროს საინტერესო დაიწყო წიგნი, მაგრამ რთული ის იყო, რომ იმდენად ბევრი პერსონაჟი იყო, რომ ცოტა რთული იყო გაგება, რომელი იყო. ამიტომ ჩამოწერა მომიწია მე პირადად ამ პერსონაჟების, იმიტომ რომ ერთ თავშიო პერსონაჟები იყო, იქვე მთავრდებოდა მათი ისტორია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შემდეგ წიგნის ბოლოს ისევ ჩნდებიან ეს პერსონაჟები და მაგიტო იყო რთული. ისე ძალიან ადვილი ენით არის დაწერილი და ყველაფერი გასაგებია. ერთადერთი, რაც კიდე შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ რთული იყო, ეს არის, რომ თითოეულ პერსონაჟს სახელის განმარტება ქონდა რა მისი და მაგიტო გრძელი გამოდიოდა თვითონ ტექსტი. თორე ისე ძალიან საინტერესო და კარგი დასაკითხი იყო.
თქვენ თუ სხვა იყო რაიმე სირთულე ნაწარმოებში, რომელსაც გინდათ რომ ისაუბროთ?
რთული იყო დავითანხმების ოფოს ის, რომ პერსონაჟები იყო ბევრი, შესაბამისად არ იყო მარტივი, რომ დაწეოდი ასე ვთქვა წიგნს, თორემ ავტორმაც გვითხა, რომ ენა, რომლითაც არის წიგნი დაწერილი, ენა თვითონ არ არის რთული. უნდოდა რომ ფილოსოფიური აზრები, როგორც თვითონ თქვა, მარტივ ენაში გადმოეცა და ეს ძალიან კარგად შეძლო. უბრალოდ მარტივი საკითხავი წიგნი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ბევრი სიუჟეტია და ყველაფერს ფეხი უნდა აუწყო.
კი ბატონო, მადლობა. აი საინტერესო იყო ეს ნაწარმოები თქვენთვის უშუალოდ და აი არის თუ არა რაიმე რითიც განსხვავდება და სხვა ნაწარმოებებისგან, რომელთანაც თქვენ გქონიათ ესე ვთქვათ კავშირი?
ჩემთვის ეს წიგნი ძალიან საინტერესო იყო და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ესეთი განსხვავებული წიგნი იყო, რაც წამიკითხავს, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ისტორია მოვისმინე და დავითანხმები ნუცას იმაში, რომ ძალიან რთულად წასაკითხიც არის და ვფიქრობ, რომ ჩემთვისაც პერსონაჟები იყო ეს ძალიან რთული ამოსაცნობი, იმიტომ რომ იყო ესეთი პერსონაჟები, რომლებსაც ერთი და იგივე სახელი ერქვათ და ეს ჩემთვის დამაბნეველი იყო და ვფიქრობ, რომ ბევრი კითხვისთვის ეს დამაბნეველი იქნება, რომ გაარკვიოს, რომელი რა პერსონაჟია.
ცხადია. აი მთავარი სათქმელი რა არის წიგნის, თუ შეგიძლიათ რომ ამაზე ვისაუბროთ? აი თქვენ როგორ გაიგეთ, ინტერპრეტაცია როგორი იყო თქვენი, ან საერთოდ ყველაზე მეტად რა მოახდინა თქვენზე გავლენა, თუ შეგიძლიათ რომ თქვათ, აი ავტორის პოზიცია რო გაგვაცნოთ მაგალითად?
ჩემი აზრით წიგნიდან ყველა რაღაც თავის მთავარ სათქმელს იღებს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ წიგნიდან გავიგე იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მანიპულირებს რელიგიით და რელიგიით ცდილობს, რომ თავისი სურვილები აღდინოს, თუნდაც პოლიტიკაში, თუნდაც სხვა საკითხებში. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად როჰინგების გაცნობა, რომლებზეც საერთოდ არ მქონდა ინფორმაცია. მოკლედ რელიგიური წიგნი იყო და ამხრივაც ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგე.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი განსაკუთრებით პოეზიაში მაგალითად ალბათ გალოტოვი ნადია დაგვეთანხმება. მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება წერილმა რაღაც სხვა იგულისხმოს და თავის სათქმელი რაღაც სხვა იყოს ტექსტის, თუმცა ის სუბიექტურად შენ რას გაიგებ და რას მოგცემს იმ მომენტში წიგნი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი პოზიციაა და არ მაქვს პრეტენზია აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე, თუმცა აი მე ასე მივიჩნევ. აი თანატოლების ჩართულობა როგორი იყო ამ შემთხვევაში, როდესაც პრეზენტაციებს ამზადებდით? აი იმდენად საინტერესო იყო თავად მუშაობის პროცესი?
მოკლედ, მუშაობის პროცესი ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ყველა, ვინაც წაიკითხა წიგნი, ეს იყო უმრავლესობა, იმდენად ჩართული იყო წიგნში, იმდენად საინტერესო იყო თვითონ წიგნი, რომ ყველას უნდა და თავისი წვლილი მიიღო პრეზენტაციაში. თან მასწავლებელი იმდენ თემას გვადლებს, რომელზეც შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ეს არის სათაურების ესთეტიკა, თუნდაც ჩემს კლასელს ჰქონდა მომზადებული როგორი ტიპის პერსონაჟები არიან თითოეული მათგანი. მე პრობლემებზე მქონდა საუბარი და თვითონ წიგნი იმდენად მრავლისმთქმელია, რომ თემაც ულევია და შემამისად ჩართულობაც ისეთი იყო, როგორიც მოსალოდნელი იყო მასწავლებლისგან.
კი ბატონო, მადლობა. ერთია წაიკითხო ნაწარმოები და მეორე თავად შეხვდე მწერალს და მასთან ერთად მოაწყო განხილვა. აი გეკნებოდა შეკითხვებით ცხადია, რა სიტყვით მსმენელს, აი რატომ უნდა წაიკითხონ ეს წიგნი, ან საკუთრივ მწერალზე რა სიტყვით, რა შთაბეჭდილება დაგიტოვოთ მან ამ შეხვედრის ფარგლებში?
ამ წიგნის წაკითხვა ჩემთვის მართლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ არ მინახავს, ყოველ შემთხვევაში ქართველის ისეთი წიგნი, სადაც ამდენი პრობლემა ერთადაა მოყრილი თავს რა. დავიწყოთ იმიდან, რომ დელფინების მკვლელობიდან დაწყებული, გაუპატიურებით, ტერორით და სიკვდილით დამთავრებული ყველა თემაზე იყო წიგნი. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წიგნი წავიკითხოთ თან, ანუ ძართულია ამდენი პრობლემა ერთ წიგში, ანუ
ნამდვილად. თან შინაარსობრივად გაერთიანო ერთი სტრუქტურა მიცე.
ხო, ნამდვილად.
თან აქტუალური პრობლემები იყო ეხა, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და საუბრის პროცესში რომელიც იდენტიფიცირდა და შესაბამისად აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი, ზოგადად რამდენად არის ლიტერატურა თქვენი ყოველდღიურობა, იქცევათ თუ არა დრო წიგნებისათვის ამ სასკოლო ცხოვრებიდან გამომდინარე?
ჩემ შემთხვევაში კი მრჩება დრო და ნადია მასწავლებლებსაც წინებს გვაძლევს, ძალიან საინტერესო წინებს გვაძლევს და მე ყოველთვის როდესაც რომ მრჩება ვკითხულობ და ფიქრობ, რომ ნადია მასწავლებელი კარგად არჩევს წიგნებს და თემის შესაბამისად და ასაკის შესაბამის წიგნებს გვაძლევს.
და ყველაზე კარგი ეს არის, რომ ერთ და იგივე თემები არ მეორდება ხშირად და სხვადასხვა ჟანრის წიგნები არის და ანუ უფრო საინტერესო ხდის წიგნის კითხვა ამ შემთხვევაში რა.
აი, ხوار გახსენდებათ სტრუქტურა გავდა თუ არა სხვა მწერლებისას? მაგალითად მე ხა როდესაც საუბრობდით, გამახსენდა კავკა, რომელიც ჩემთვის პირადად რაღაც მარტივი ენი წერს, თუმცა ის შინაარსობრივად მაგალითად რთული საკითხავია და ძნელია გაყვე იმ შინაარს და ფაბულას, რასაც გვთავაზობს ხოლმე. აი, თქვენ ხوار გახსენდათ კითხვისას რომელიმე სხვა ავტორი მაგალითად, რომელიც იმავე კლუბის ფარგლებში განიხილეთ?
კი, მაგალითად პრობლემები, რომლებიც უკვე ვთქვი, ეს პრობლემები სხვა ნაწარმოებებში შეგხვდა. მაგალითად, მე პირადად რაღაც ასპექტი წიგნის შევადარე უცხოს, რაღაც ასპექტი შევადარე ალუდაკეთელაურს, ვაჟებშალას ალუდაკეთელაურს, ასევე შედარება მქონდა ჯემალ ქარჩხაძის წიგნთან, ეს არის ანტონიო და დავითი. შედარებამისად, ისეთი პრობლემები იყო წიგნში, რომლებიც სხვაგანაც შეგხვედრია, მაგრამ სხვა ფორმით. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ანუ წიგნების კითხვას, ჩვენ მიშვეული ვართ ჩემი აზრით წიგნების კითხვას სამასწავლებლობა ძალიან შეგვაყვარა, რადგან ჩვენი ყოველდღიური ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული გრაფიკი გვაქვს, მე ვიტყოდი და საკმაოდ ბევრი დავალებაც გვაქვს პრეზენტაციები თუ ასე შემდეგ, აი ეს წიგნი არის ჩვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ესეც დავალება, აი რაღაც განტვირთვა იმდენად საინტერესოა ხოლმე, თუნდაც ეს წიგნი მიუხედავად იმისა, რომ რთულა საკითხავი იყო, თვითონ კითხვის პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო.
დიდი მადლობა. ასევე რაღაცნაირად დოსტოევსკის რეფერენციც იყო ხოლმე, მგონი დიდი ინკვიზიტორის ნაწილში, აი ნაწარმოებში ნაწარმოები, თუმცა აქ უფრო ბევრი იყო ხო ესეთივე, როგორც მახსოვს. აი, ვიცით რომ გამოიყენეთ ხელოვნური ინტელექტი, აი როგორ მოახერხეთ ამ პროცესში AI-ს ინტეგრირება და რამდენად მნიშვნელოვანი რესურსი იყო ეს თქვენთვის?
ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის წარმოჩენილია როგორც რაღაცა ცუდი მხარე, თუნდაც პრეზენტაციებში, თუნდაც სხვაგან, მაგრამ ჩვენ ჩემი აზრით ეს სტერეოტიპი დავარღვიეთ, რადგან პრეზენტაციაში ნაჩვენები იყო პერსონაჟები, აი დახასიათება ჩავუგდეთ AI-ს და შემდეგ მან გააკეთა ფოტოკოლაჟი, ანუ როგორი იქნებოდა თითოეული პერსონაჟი. ეს იყო ძალიან საინტერესო. ასევე ჩავწერეთ რეპორტაჟები და რეპორტაჟებში ბექგრაუნდად, ანუ უკან ქონდა ეს სიუჟეტი როგორი იყო, ეს გააკეთა ყველაფერი AI-მ და ჩემი აზრით, ანუ ყველაფერიდან რაღაცა დადებითი უნდა ავიღოთ, რაღაცა კარგი უნდა ავიღოთ და ან ძალიან საინტერესო იყო ამ რაღაცა რეპორტაჟებში, არა რაღაცა შავი სიურსიან რაღაცა ერთი ფერის ფონი, არამედ ამ მთელი სიუჟეტის ნახვა.
მადლობთ. ასევე მნიშვნელოვანია, როდესაც კითხულობ, აი თან მე მგონი ყველა წარმოიდგენს თუ როგორი შეიძლება იყოს ესა თუ ის პერსონაჟი. აი თქვენ შემთხვევაში მაგალითად იმ წარმოდგენილი პერსონაჟებს გავდა თუ არა AI-ის მიერ დახასიათებული და შექმნილი პერსონაჟები? იყო თუ არა მსგავსება მათ შორის? თუნდაც
ჩვენთვის უმეტესობა ძირითად შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ სულ რაღაც სიუჟეტს ამ პერსონაჟს წარმოვიდგენ, რაც უფრო მიქმნის წარმოდგენას და უფრო მითრევს კითხვის დროს და ვფიქრობ, რომ წიგნის ასეთი უნდა იყოს, რომ რაღაცა სიუჟეტი წარმოიდგინოს და მკითხველიც ჩაითრიოს მასში.
აი მე ვიტყვი მაგასთან დაკავშირებით, ფილმ წიგნები რომელიც წავიკითხეთ და შემდეგ ეკრანიზაცია ვნახეთ, მე მახსოვს ამათი იმედგაცრუება, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი ესა თუ ის პერსონაჟი არ დაემთხვა რეჟისორისას. მე ვფიქრობ რეჟისორი უფრო გიცრუებს იმეც, ვიდრე ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ თუ არ მოგეწონება თავიდან აძლევ მას მითითებას, რომ აი ცოტა ასეთი იყოს, აი მახსოვს იქ პადრე ამ კოლელი და ეს პადრე რაღაც პიროვნულ კონფლიქტშია, ჯერ რაღაც წმინდანს გავს და ამ დროს მკვლელი აღმოჩნდა ბოლოს და შექმნას ისეთი ტიპაჟი, რომელიც ასეთი ორსახოვანია, ხო, ძალიან კარგად გამოვიდა და აქ არის საქმე, როგორ ინსტრუქციას მიცემ ხელოვნური ინტელექტს.
ძალიან კარგი მიგნება და თანამედროვეობას უნდა აუწყოთ ფეხი ნამდვილად და კარგია თუ კი ასე იქნება საკვეთულო პროცესში ინტეგრირებული. აი, რა მოგცათ ამ შეხვედრამ და ისურვებდით თუ არა საომალო მსგავსი შეხვედრის ორგანიზებას?
ძირითადად ასეთ შეხვედრები ჩვენ ხშირად გვაქვს ნადია მასწავლებლის სამსახურებით, რაც ძალიან მაგარია. ამ შემთხვევაში, რადგან არ ველოდით, რომ ეს მწერალი ჩამოვიდოდა და რაღაცა, დედაც იგივე ტიპის პრეზენტაციას ვაკეთებდით, რაც სხვა მწერლებთან ვაკეთებდით რა, მაგრამ როცა გავიგეთ, რომ უნდა ჩამოვიდეს და ემიგრაციიდან ჩამოდის კაცი მხოლოდ ჩვენთვის, რაღაც უფრო მოტივაცია მოგცვა რა. და ამიტომ შევეცადეთ, რომ უფრო სიღრმისეულად გაგვეკეთებინა ეს პრეზენტაციები და ძალიან დიდი მადლობა ნადია მასწავლებელს ამისთვის.
ასევე დავამატებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა წიგნი, რომელიც წაიკითხე და მოგეწონა, მერე ვინ დაწერა იმას ნახულობ, აი როგორი ადამიანია და აი ისეთი საინტერესო ადამიანი იყო თვითონ და ისეთი ისტორიები მოგვიყვა, რომ აი მთელი ცხოვრება გამყვება, ალბათ კი არა, დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ცხოვრება გამყვება. აი ზუსტად რაღაცა ისეთი შვიდი და ემოციები თავისი ადამიანი იყო, როგორიც შეიძლება ითქვას, რომ წარმომედგენია და კიდევ ბევრად უფრო უკეთესი.
აი ვისთან ისურვებდით შეხვედრა საომალოდ მაგალითად? აი თუ არ იგოიმე ისეთი მწერალი, რომელთანაც გინდათ, რომ ჰქონდეთ კომუნიკაცია, თუნდაც იყოს ეს უცხოელი, მოდით ჰიპოთეტურად ავიღოთ, რომ შესაძლებელი იქნება ვიღაც თანამედროვე მწერალი ჩამოვიყვანოთ თუნდაც.
მე მაგალითად სულ მინდოდა დავით ტურაშვილთან შეხვედრა და ნადია მასწავლებელიც დაგვპირდა, რომ აუცილებლად შეგვახვედრებთ, ამიტომ ველოდებით მასთან შეხვედრას.
სიამოვნებით დავესწრები ამ შეხვედრას, თუ კი კიდე რაიმე სხვა გარემო ფაქტორი არ შემიშლის შემდეგ ხელს. კაუტონ ნადია, იგეგმება თუ არა სხვა შეხვედრების ორგანიზებაც და მოსწავლეებისგან მზაობა არის ცხადია? აი რას დაგვიანონსებთ თქვენ მაგალითად და შეძლებს თუ არა საზოგადოებაც დასწრებას მათ შორის?
აი სამწუხაროდ ფერასოდეს ვერ ვჯდები გეგმაში. აი ხო ითხოვენ რაღაცას ორგანიზატორები, რომ გეგმა წინასწარი რაღაც ის რა ქვია გაგვაცანი და პროექტების და ასე შემდეგ, მაგრამ არასოდეს არ გამომდის წინასწარი, იმიტომ რომ ეს არის კლასის საჭიროება. აი როდესაც ვთქვათ, ვეხებით თემას და ხვდები, რომ ამ თემამ ვერ ამოვწურეთ ეს და ეს ამ თემამ ვერ დაამთავრა თავი ამ კლასში, მერე ვაძებ რაღაც დამატებით რჩევას, ვაძებ მოდი ახლა ეს წიგნი წავიკითხოთ და ასე შემოვიდა ქანაანის შვილებიც ლიტერატურაში ისა გაკვეთილზე და ასე გაჩნდა ამ წერილის მოწვევაც. ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმაზე, რა თემა გაჩნდება და რომელი წიგნი მოგვაწონებს თავს და ღირს თუ არა ამა თუ იმ წერალთან შეხვედრა. ისე სხვათაშორის ისე გავიდა წელი, რომ რაღაცა უცხოელები ყავდა, აი ორუელის 84 წავიკითხეს, დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორი, მხოლოდ ინკვიზიტორი წავიკითხეთ, ახლა მთლიანი ის ვერა. ხო, გქონდა აი უცხო წავიკითხეთ, მცხოვლების ბარმა წავიკითხეთ. რაღაც ისეთი მწერლები იყო, რომლებიც დიდი ხანია აღარ არიან ჩვენ გვერდით, მაგრამ თემები რაღაც უფრო ახლოს იყო ჩვენთან და შემდეგ ეს გაჩნდა. ასე რომ ნახოთ რა მოთხოვნა გაჩნდება, რომ რაზე უნდა ვისაუბროთ და რა უნდა წავიკითხოთ და იმის მიხედვით დაიგეგმა. აუცილებელია, რომ ბევრი ადამიანი, არა მარტო წერალი, შეხვდეს მოსწავლებს ჯერ, იმიტომ რომ რაღაც ყოველდღიური ერთფეროვანი სივრციდან გადიან და რაღაც სხვაგან გადაინაცვლებენ და მათთვისაც საინტერესოა. მერე ამდენი შემდგარი და წარმატებული ადამიანის შეხვედრა მათთვისაც მოტივატორია. აი ერთმა თქვა, რომ მეც დავწერ წიგნებს, როგორ უყვებოდა, რომ როგორ არ უნდოდა, რომ დაეწერა ავტორი ამბობს, რომ არ მინდოდა დაწერა, ბევრი გადავყარე, მაგრამ მაინც არ მანებებდა წერა. ვიღაცამ აღმოაჩინა, რომ აი ჩემშიც რაღაც არის, რომელიც არ მანებებს და მინდა, რომ დავწერო და გაბედა, რომ დაწეროს და ეს შეხვედრები ძალიან დიდი მოტივატორია.
რა თქმა უნდა, და ლიტერატურის პოპულარიზაციასაც ემსახურება ცხადია. აი სჭირდება თუ არა ლიტერატურას პოპულარიზაცია? რა აზრის ვცანდებით ამასთან დაკავშირებით? როგორ ფიქრობთ, აი თანამედროვე სივრცეში, ესე ვთქვათ, თანატოლები რამდენად კითხულობენ თქვენი აზრით?
გააჩნია ჩემი აზრით საზოგადოებას, იმიტომ რომ ასე ვერ იტყვი, ერთი ჯგუფი კითხულობს, ერთი ჯგუფი არ კითხულობს, მიუხედავად იმისა, რომ არის იმის სტერეოტიპი, რომ ახალი თაობა სმარტფონების და ასე შემდეგ ელექტრონული ნივთების გამო არ კითხულობენ. ეს არის ჩემი აზრით სრული სიცრუეა, იმიტომ რომ როცა რაღაცა გინდა, ამ აუცილებლად გააკეთებ. თუ არ გინდა, ხელში არაფერი არ შეგირჩეს იმაშიც, რომ არ გააკეთო. მე ჩემი რგოლ მყავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ. ეს არის ჩემი კლასელები, ჩემი მეგობრები, თუნდაც პარალელური კლასელები. შესაბამისად, ჩემი გამოცდილებიდან კი ჩვენი თაობა ნამდვილად კითხულობს წიგნებს და ძალიან გემოვნებიან წიგნებსაც.
ნამდვილად. ციფრული თაობა შეიძლება ნამდვილად ხარ, თუმცა აი ამ ციფრულ ეპოქაშიც, ასე ვთქვათ, ელექტრონული გაჯეტებითაც ხშირად კითხულობენ, ხო, მოზარდები, მაგალითად, მეორე ელექტრონული წიგნები.
მაგრამ ზოგადად ეს მოტივაციანის ადამიანი, ვინც დააწყებინებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველა მასე თავისით ვერ წებს. მე პირადად ახლა საერთოდ არ მიყვარდა წიგნებს კითხვა და ნადი ამასავისა ხურებაა, რომ მე 5 კლასიდან დამაწყებინა და ახლა ჩვეულებრივად ჩემ მის გარშეც რო კითხულობ წიგნებს.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნადიას. აი მეგობრებო, ხომ არ გქონიათ სურვილი საკუთარი ისტორია წიგნად გექციათ, ან ამ ყველაფრის შემდეგ ხომ არ აპირებთ მაგალითად რო სცადოთ ბედი?
მე პირადად არ ვფიქრობ, რომ ის ადამიანი ვარ, რომელიც რაღაცა წიგნში გადმოიტანს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ აი ავტორმა როგორ თქვა, ანუ რაღაც აი ჩემი აზრით რაღაცნაირად სხვანაირი უნდა იყო. აი წიგნი თვითონ იწერებოდა წიგნი ჩემი ხელით, ავტორმა გითხრა და არ მანებებდა თავს, რამდენჯერ დავხიე, რამდენჯერ დავწიო. შესაბამისად, აი მე ეს სურვილი არასდროს არ მქონია. თუ გამიჩნდება, დიდი სიამოვნებით დავწერდი, მაგრამ რატომღაც არ ამგონია. მაგრამ დღიური, მაგალითად, დღიურს წერ ძალიან ხშირად, სადაც ჩემს ფიქრებს გადმოვიდან ხოლმე და ჩემ აზრით ესეც რაღაც ნაწილია ხელოვნების.
ხო, დღიურების წერა მართლა გიწყობს ხელს. მე ვფიქრობ, რომ ხათ ჩემ ცხოვრებაზე არა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემ მეგობრებს ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს და თუ წიგნის დაწერას დავიწყებ, ალბათ მათი ცხოვრებიდან უფრო გადმოვიღებ იმ მაგალითებს და დრო წიგში ჩავსვა, ვიდრე ჩემი ცხოვრებიდან. რა
კი, რატომაც არა. აი მათ შორის ჩვენი დროის თანამედროვე პოეტი გრიგოლ გაგუა ხშირად პირად საუბრებში ამბობს, რომ აი არ არსებობს ქართველი, რომელსაც ლექსის დაწერა არ უცდია მაგალითად, და ამით ჩვენს იდენტობაზე ერთგვარად ხასს უსვამს. მე მგონი ეს მოსაზრებაც და აბსოლუტურად ვეთანხმები. მეც მქონია ცხადია ცნობა, აი რამდენად კარგად გავობდის, ეგ უკვე სხვათებაა და მე ნეგატიურად ვაფასებ. აი ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, მეგობრებო, გადაცემის დასასრულს, რომ ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც ჩვენთან მოდის, აუცილებლად ტოვებს რაღაც რჩევას. იქნება ეს გადაცემის თემიდან გამომდინარე, ან თუნდაც გადაცემის თემას არ შეესაბამებოდეს. აი ნებისმიერ რჩევა, რომელსაც თქვენ დაუტოვებდით მშობლებს, პედაგოგებს, თქვენ თანატოლებს მაგალითად, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ჩვენს გადაცემას უსმენს.
კარგი, მე დავიწყებ. რჩევას არა, უბრალოდ ჩემი დაკვირვებაა, რომ წიგნის პროცესი არ არის ადვილი. წიგნის კითხვის პროცესი, ეს ისეთი, აი ხშირად ვიმეორებ, კიდევ გავიმეორებ, ეს ისეთი პროცესია, როგორც ვარჯიში, როგორც დიეტა, როგორც სხვა კარგი ჩვევა. იწყებ, თუ ერთხელ გაწყვიტე და გაჩნდა პაუზა, მე ძალიან ძნელია დაუბრუნდე ძველ რეჟიმს. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გქონდეს წყვეტა, თორემ მე ისე კითხულად დაბრუნებას დიდი ზალისხმევა ჭირდება. მშობლებს ვურჩევ, რომ მათთან ერთად იკითხონ, მასწავლებლებს უთხრა, რომ არ დაზოგონ მოსწავლეები, სწორად შეურჩიონ და ამათ შესაძლებლობებს ზღვარი არ აქვს. აი რამდენსაც მიაწვდი და გააკეთებინებ, იმდენს გააკეთებენ. ამათი შესაძლებლობები ახლა იფუჩქნება და რა ვიცი, შეუზღუდავია. ვიკითხოთ ლიტერატურა, უფრო საინტერესო და უფრო ცხოვრება, რაღაცა უფრო ფერადი ხდება ლიტერატურასთან ერთად.
დიდი მადლობა. თქვენ ხო არ გაქვთ რაიმე გასაზიარებელი?
მე ვიტყოდი რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არავინ არ დაიჯეროს, რომ წიგნის კითხვა არ შეუძლია. ყველა ადამიანს შეუძლია წიგნის კითხვა, უბრალოდ რაღაცა ეტაპიდან უნდა დაიწყოს. იმ ეტაპიდან, რომელიც აი ამ ეტაპზე მას შეუძლია, იმ წიგნიდან, რომელიც მას ამ ეტაპზე შეუძლია. და ასევე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ინტელექტუალური წიგნების კითხვა, იმიტომ რომ არავის არ გავასულელებინოთ თავი და აი ის აზროვნება გქონდეს, რომ თითოეული სიტუაცია რაც ხდება, ის სწორად გავაანალიზოთ და წიგნი პირველ რიგში ვფიქრობ ამაში გვეხმარება, რომ ინტელექტუალურად ვიფიქროთ და ჩვენი დასკვნები გავაკეთოთ ყოველ საკითხთან.
აი წიგნის კითხვას იმიტომ არ იწყებენ ან ეშინიათ დაწყება, რომ უყურებენ რამდენად სქელიან, რამდენ გვერდიანიან, იმას უფრო აკვირდებიან ზევიდან რა ახატია. Ну ეს დიდი გავლენა კი აქვს, მაგრამ ხშირად ჩემი აზრით მაინც ჯობია რომ გავრისკოთ და მაინც წავეკითხოთ ეს წიგნები. იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება სხვა მკითხას რომ თული გასაგებია და თული წასაკითხია, მაინც თუ არ გარისკე ვერ მიხვდები რა დონის ხარ და ანუ ვერ გაიგებ რანაირი წიგნები და რანაირი ჟანრის წიგნები მოგწონს. ამიტომ ჩემი აზრით ჯობია რომ გავრისკოთ, ვიკითხოთ და ამასე
კი, აი უმბერტო ეკოს თამქონდა მსგავსი დამოკიდებულება ზუსტად, თუცა ის შემდეგ საპირისპიროში დაუწმუნდი ემპირიული გაოცლებიდან.
ფიქრობ, რომ ბავშვ აქვს, შეიძლება ჰქონდეს უნარი და შესაძლებლობა, მაგრამ არ ჰქონდეს რაღაც მხრივ ინტერესი ან მოტივაცია და ფიქრობ, რომ ეს მშობელმა და უმეტესად მასწავლებელმაც უნდა მისცეს მოტივაცია და შეიძლება წიგნის კითხვის დროს სადღაც საკუთარი თავიც აღმოაჩინოს და რაღაც ინტერესი გამოიჩინოს წიგნის მიმართ.
კარგით. ძალიან დიდი ახისმენთ.
ეს სამომატებ ერთ-ერთ წიგნში შემხვდა, რომ აი ბაუშვისთვის იყო დასჯა წიგნის კითხვა. აი რაღაცას თუ ცუდად გააკეთებ და წიგნის კითხვით სჯიდნენ და ეს არ არის მოტივაცია ბაუშვისთვის, რომ წიგნი წაიკითხოს პირიქით. ანუ ბაუშვს უნდა მიცე წიგნი თავისუფალ დროს და არა რაღაცა დასჯის მეთოდად, რომ წაიკითხოს. და მე თვითონაც მიხვდება, რომ იცი რა, ეს არ არის რაღაცა საშელი, რასაც მშობელი ან მასწავლებელი მაძლევს პირიქით, ეს არის განტვირთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მათ შორის სპეციალისტები აღნიშნავენ ნავერო ჯობს ბავშვებმა ადრეული ასაკიდან თუნდაც მიუხედავად იმისა რომ კითხვა არ იციან, აი თამაშის პროცესისას მაგალითად როგორც სხვა სათამაშოები დებს ხოლმე მაგიდაზე ან თუნდაც იატაკზე, აი იქვე წიგნებიც იყოს რომ აქტიური შეხება გქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო პროცესის ესე ვთქვათ თვალნათლებ წარმოჩენისათვის და საინტერესო რჩევებისათვის. მამა იოსების ეს წიგნიც სინამდვილეში სიყვარულის გამო სიყვარულისათვის დაწერილი რომანია, მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ ის არამარტო მწერალი, მხატვარიც არის და მგონი ჩვენი ბებიებიც მართლებიც იყვნენ, როცა ამბობდნენ, რომ ნიჭიერი ადამიანი ყველაფერში ნიჭიერია და ამ წიგნის მკითხველსაც გაკვირვებასთან ერთად დიდი სიამოვნება ცელით. ასეთი გახლავთ დათო დურაშვილის შეფასება. შეგახსენებთ მასტერკლასელები და გაბრიელ ტანიეს ქანაანის შვილები შეხვედრა მწერალთან, ეს გახდა დღევანდელი გადაცემის თემა. ღია ეთერი სტუმრები იყვნენ სკოლისეულ მასტერკლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონ ნადია გუნდაძე და მისი მოსწავლეები სანდრო აბაშიძე, ნუცა მეხრიშვილი და სოფო ზაქარიაძე. მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მეზურა ბუჯაბიძე, სარეჟისორო პულთან კი გახდათ ქეთევა ნაცვლიშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. შეგახსენებთ დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე ajarativi.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი.